Hitler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 14-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berdi Muhammedowyň çykyşyny raýatlar sowuk we nägilelik bilen garşy aldylar. Türkmen howa ýollary Türkmenistanyň raýatlaryny Türkiýeden getirýär. Lewapda Kavkazyk erenleçileriň yıllık giyirdecilerinden hizmetler üçin 11% ederek 25% tutum tutulýar we beýlekde ederler. Olary soň habarlar dinlä. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urban tans edýärin. Ýewropada ortetlen günwatarň arasyndaky tartkynlygy ogsatmak maksady bilen hepde boýy geçirilen gepleşikleriň 3-nji tapkary howpsuzlyk meselesindäki çynlakaý krizisden gaça durup hiç bir tarapyň tartkynly diplomatiýada öz esas pozisiýalarynyň çekilmezligi esasyny ahyr netijede petige diýranemeňdir. Ortetiň Ukraina serhedinin alkymyna goşun toplama we günwatarň bir täze bir çözüşüň başlangyjy bolmasyn diýen aradalarının fonunu diplomatlar Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının 13. yanvarda Venede geçirilen meclisinde olup geçen vakaların ötüşünü kovvaha vermediler. Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuraması sevtindeki uruş tögökkörlüğü hopi hedir son 30 yıllı akısına kararını has yokor olup görünüyor deyip Polşa'nın dışarı işler ministri Zbigniew Rau öz yurdunun 57 dağdali hopsuzluk kuramasının bir yıllık başlıklığına başlama ulen öz aladasını bildirdi. Moskva, Avrupa'da özünü bir topar hopsuzluk kepilliğinin berilmeğini, Sultanını NATO yaranlığının günnogor tarafa giyinilmeğini toktatmağı talep etti. Günvatar resmilerinin aitmaklarına göre, Orsiyet'in dızmaç retorikası ve onun osun üyüşürmeği Birleşen Ştaatlara ve onun Avrupa yaranlarına Kremlin isleg sanığına boyun olma üçün edilen basış olup duruyor. ABŞ'nın Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kurulmasındaki ilçisi Günvatar'ın korkutulmağına yan vermeli değerliğini ve agresiyanın ve hayvat atmağın silahlanmağına hiç açan yol vermeyecektiğini aitti. Kollektiv hopsuzluk şertnamasy uramasy yurtlarynyň goranmak ministrleri Gazagystanyň çägine getirilen daşary yurt goşun bölümlerini çykarmak barada alalasyga gol çekdi diýip Orsiýetiň RBK neşeri kollektiv hopsuzluk şertnamasy uramasynyň sekretariatyna salgylanyp habar berdi. Goranmak ministrliklerinin baş tutanları kollektiv hopsuzluk şertnamasy uramasynyň goranmak ministrlerinin geňeşiniň bilelikde kararyna Kollektiv hopsuzluk şertnamasy guramasynyň agda döwletleriniň Gazagystan Respublikasynyň çägine yerleşdirilen goşun bölümlerini hemişelik kirleşen nokatlaryna gaýdyp gelmegini guramak barada bilelikde karara gol çekdiler diýip sekretariatda aýtdylar. Interfaksyň Orsiýetiň goranmak ministrligine salgylanyp ýazmagyna görä kollektiv hopsuzluk şertnamasy guramasynyň çägli goşun bölümlerini hatarına Gazagystana getirilen rus desantçylarynyň ilkinji bölümleri yurttan çıkıp başladı. Orsiýetiň goranmak ministri Sergey Şoýgoýnyň sözlerine göre kollektiv hopsuzluk şertnamasy uramasynyň güýçlerini Gazagystandan çıkarmak boýunça 13-nji ýanwarda başlanan işler 19-njy ýanwarda goşun bölümlerini öz hemişelik yerleşýän yerlerine dolanyp gelmegi bilen tamamlanar. Ermenistan Türkiýe bilen diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyna we 14-nji ýanwarda gatnaşyklary kadrlaşdyrmak boýunça Moskwada başlanjak gepleşikler netijesinde İki yurdun arasındaki serketlerin açılmağına karışıyor deyip Ermenistan'ın dışarı işler ministerliği aydıyar. Bu iki yurt arada en çemeyillap devam eden düşmançılıktan son katnaşıkları düzeltmeye inançıyar. Günörtü Kavkaz sevtinine has giyin sevtarı parahatçılık tagallarlarının bir bölü hükmününe geçirilecek gepleşiklerin birinci tapkırı Orsiyet'in araçılığına başlanır. Ermenistan'ın dışarı işler ministerliğinin metuva sekretari Vahan Hunanyan Orsiyet'in bu duşun BMC hükmününe çıkış edecektiğini ve gepleşiklerin birinci tapkırının gözlü ağıtarı şahsiyetini bolacaktığını belledi. Ermenistan ile Türkiye'nin arasında katnaşıklar tarihi taydan çalışırmlı olmağını galiyar. Yönü Ermenistan ile Azerbaycan'ın arasında 2020. yılda 30 yıla olay etnik Ermenilerin gözökçülüğüne saklanan Dağlı Karabağ üstünde olan 6 heptelik söğüş sevit dinamikasını yüklöttü.